kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hawak ang mga larawan ng nakaraan, nagbabalik tanaw si Carlos Charlie Ocampo sa mga masasaya at masasakit na alaala mula sa kanyang bahay sa Melbourne. Hindi niya malimutan ang mga dinanas bilang aktivistang politikal sa Pilipinas sa ilalim noon ng martial law ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
I lost many friends who died of torture under imprisonment during Marcos' time. So you can imagine how I feel about the Marcos Sr. and now the Marcos Jr.
Hindi matanggap ni Charlie ang pagbabalik sa kapangyarihan ng mga Marcos, lalo at nagsagawa sila ng mga pagtitipon sa mga nakaraang buwan para suportahan ang kalabang kandidatong si Vice Presidente Lenny Robredo. Nitong Miyerkules lamang, nanguna siya kasama ang iba't ibang grupo na nagprotesta at nagsagawa ng prayer rally sa Melbourne, kung saan dumalo din ang Australianong madre at human rights campaigner na si Sister Patricia Fox na tumira sa Pilipinas ng ilang dekada. Matatanda ang na-deport si Sister Patricia at umuwi ng Australia noong November 2018 dahil sa umunoy pagtuligsa nito kay Pangulong Rodrigo Duterte sa mga alegasyon ng pang-aabuso nito sa mga karapatang pantao.
Ang puso ko ay nasa Pilipinas pa rin, and I was really hoping that they could get some change for the better. After what, you know, the last few regimes have been just awful. So sana there was a bit of hope.
4 taon mula na makabalik sa Australia, pero patuloy pa rin anya ang pagtulong nito sa Pilipinas kahit sa online sa pamamagitan ng iba't ibang grupo.
I can't be involved directly in the politics because I'm not a Filipino citizen, but I will still keep involved in exposing any human rights abuses, any injustices, because as part of the International Coalition for Human Rights, you know. And we were pushing for the International Criminal Court. We're also pushing for international observers to go in to from the United Nations Human Rights Council.
Ang kampo naman ng mga sumusuporta sa tambalang Marcos Duterte, kasado na ang mga victory party na gagawin sa iba't ibang bahagi ng Australia. Si Rado Gatchalian mula Sydney, sinuportahan noong 2016 si Pangulong Rodrigo Duterte at giit niyang si Ginoong Marcos ang may kakayahang magpatuloy ng mga sinimula nito.
He is partnered with Sara Duterte, and Sara Duterte's father, I supported Rodrigo Duterte way back in 2016. In 2016, we had a rally at the heart of Sydney, like more than 1,000. And because Sara Duterte supported Marcos, I believe that this partnership will be the best to continue what her father has started.
Alam ani Rado na may pagkakamali ang administrasyon ni Pangulong Marcos noon, pero dapat din anyang tingnan ang mga nagawang mabuti ng rehimen.
I do not deny the wrongdoings of Marcos Sr., but do not forget there are millions saying Marcos was one of the best presidents. If we will ignore these people, it's unfair. I know it's quite a bit complicated for some people because they think Bongbong Marcos was the son of a dictator. But this is my contention. The sins of the father cannot be passed on to the sons.
Nanawagan din si Rado na igalang ang tinig ng taong bayan at ang resulta ng halalan.
Sa mga kababayan ko po, natapos na po ang eleksyon, igalang po natin ang resulta ng eleksyon. Nanalo po si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Iba-iba man po ang ating political stand, but we have to respect. Kailangan nating irespeto ang voice of the people o yung tinatawag nating demokrasya. It's about time po na magkaisa na po tayo and let's move forward para sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas.
Sa kabilang banda, hinimok naman ni Charlie ang mga kapwa Filipino-Australian na patuloy na makialam sa mga issue sa Pilipinas.
Filipinos will always learn. That's the lesson I have learned the hard way. Because it's very easy just to ignore what's happening in the Philippines because we have a very relatively comfortable life here as Filipino migrants in Australia. But I was told and I learned that I should not disengage. I should continue to engage in the Philippine situation because I have left many friends there.
Panglima sa pinakamalaking populasyon ng migranteng komunidad sa Australia, mga Filipino, na aabot sa 300,000. Hindi pa kasama dito ang 1,000,000 international students at temporary workers. Bagaman malayo sa Pilipinas, mahalaga pa rin sa mga ito na marinig ang kanilang mga boses at patuloy na yakapin ang pagiging Pilipino. Ang bahagi ng ulat na ito ay ginawa ni Amelia Dunn ng SBS News, isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.